Waraga ma Paulo choyo bot Pirimon. Waraga manu a kibot Paulo mala mabuj pi Kristo Yesu. Kibot umien watem sheo. Bot Pirimon la tijwariwa mawamaro. Gen kila mienwa apia ki akipo askari wadiwa. Kijo mu ye Kristo magichoke odi. Lobang wonwa kirwatwa Yesu Kristo umi ukisa kikuj. Apoy lobang kar dichu kalwonyi ilegana. Piana birka winyo pimari kipini ye ni maiti kwere ikomrwatwa Yesu. Kibot jopa lobang dichu. Mano miyo aleguni kiribe mawaribe wan kwiri ikom ni ye udok matek. Maromo niyang wa matut ikom gin mabe dichu mawati kwere ikristo. Pien mari ukela yom chwin, doko jinyo chwinya, umera. Pien ikwe chwin jopalo ba. Pimeno, kadi bira tie kitek chwin ikristo, mamia chira chira meti ugin mo mamite. Ento pimari ni, aneno ni be, aliga lega. An Paulo, ma chung maka Kristo Yesu. Makom bedi benedong, adoko la mabuj pire. Aligi pila tina Onesimo. Madong adoko wone ki buj kany. Ikari mukaro uno konye kon berupe buri. Ento kombedi don konye dit buri ki bora bene. Don chwalo en medwogo buri eno. Endo doko machalo dul koma ki kome. Uno amiru ni kon agwok en bora kany. Weko miya kony mekakari makon pura tiye buj. Pititu lok mekwena mabe. Endo pe amiru ni atim gin mo. Makon no in pe ye. Wek beri pe ubed machalo gin makidi iya dia. Ento ubed pi ye yu niki kumi. Gwok nyo man en gin mumiyo en yamu poke wako kwidi pi kar manok. Ni wek dong igame matwal. Pedok machalo pi. Ento makaro pi wako. Machalo mien wa mawa maro. Makaro ne adada en piere teka. Ento kitung buri piere dong tek tutwal. Machalo la konyi da omero bene irwatwa. Kit meno, kai ngeyo ni anabiru la wuri, miere game ikitma kono igama kwede. Kache yamu timo gin mo maraj ikumi, nyutie kibanya ni mo, kwan magi duchu iwia. An Paul kikoma ayea choy lokman kichia, abichuli. Pea wajo ni, in bene tie kibanya na, en kuo ni kikome. Iyo, omera. Amiru kony mo kibori irwatwa. Kwe chwinya ikristo. Atiki gen matek ikumini ibi waro doga. Uwe hatika choyo bori lokman. Kwana ngeyu ni ibi timo makaro magwachini. Medo kimeno yubaki chira meburo pawelo. Piana tiki gen ni lega wu biwe kugimia botu. Epapira mabuch wariwa ikristo Yesu umori. Kadi marago aristako. Dema kiluka lutijwari wabene gumori kisa paruotwa Yesu Kristo obet kwetu.